galabuna xandigistiyal markana ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaan soo jeedinayaa Harun Maaruf
bisha December 2024 askariga ugu dambeeya ee ATMIS ayaa dalka bixi doona hadii la yiraahdo December ilaahay idinkii 2024 mas'uuliyadda amniga dalkeena boqolkiiba boqol anaga la wareegay
kaasi waxa uu ahaa codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku adkaysan yahay in Soomaaliya aysan u baahan doonin ciidamada midowga Afrika wixii ka dambeeyay bisha December ee sanadka 2024 oo ay ku eegtaa waqtiga loo qabtay in ciidamada midowga Afrika ay kaga baxaan waddanka ciidamada dowladda Soomaaliyana ay kula wareegaan mas-uuliyadda amniga waxa uu hadlayay bishii December ee la soo dhaafay xilli uu safar ku yimid magaalada Washington laakiin warbixin cusub oo maanta daabacay macadka cilmi baarista Heritage ayaa sheegaysa inkastoo ka guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay howlgallada military in ciidanka amniga Soomaaliya hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan diyaar u noqon karin inay mas-uuliyadda amniga dhabarka u ritaan marka la gaaro December 2024 heshiiska bixitaanka ATMIS waxaa qayb ka ahaa dhimista ciidanka midowga Afrika iyo kordhinta tirada ciidamada dowladda Soomaaliya inay si talantaal ah iskula socdaan waxaana horaantii sanadkii hore wada gaaray dowladdii hore ee Soomaaliya iyo howlgalka ATMIS waxaana aqbashay dowladda xilligan ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee warbixinta Heritage waxay sheegtay in bishii November ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya codsatay in dib loo dhigo muddo lix bilood ah in ciidan dhan 2,000 askari oo ka tirsan kuwa midowga Afrika laga saaro waddanka inta u dhaxaysa December 2022 iyo June 2023 codsigaasi oo aqbalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixinta Heritage oo ciwaankeedu yahay dib u habeynta qaybta amniga caqabadaha iyo fursadaha waxaa la daabacay maanta waxaana wada qoray Professor Paul Williams oo ka tirsan kulliyadda Elliot ee arrimaha caalamka ee jaamacadda George Washington University iyo Dr. Afira Cabdicilmi oo ah madaxa hay'adda Heritage
waxaan aragnay hadda waqtiga loo dejiyey oo la yiri waqtigaasi baxayaan already lix biloodaa dib loo dhigay lixdaas biloodna haddana in dib loo dhigi doono kama maarmi doonto waxaa haddana kasii daran waa waxa uu security council-ka iyo golaha amniga iyo kulli laga qeyb geliyey oo hore loo sheegay marka isma leh inkastoo uu madaxweynuhu ku xilceliyo yiri 2024 waa ka maarmi doonaa laakiin annaga deadline-kaas ama waqtigaas loo qabtay iyo ciidan oo isagoo dagaal ku jira haddana la dhisaayo waxaan isniri isma keeni karaa marka tight deadline waayaan niri deadline-kaas yani aad buu u dhibanaa doonaa
waxay sheegtay warbixintan cusubi in jadwalka marxaladaysan ee loo dejiyey bixitaanka ATMIS inuu ahaa fariin siyaasadeed oo loo diriyey dowladda Soomaaliya balse uusan ku salaysnayn xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta iyo dagaalka Al-Shabaab warbixintu waxay ku doodaysaa in caqabadaha haysta dowladda Soomaaliya ay ka mid yihiin inay la timaado ciidankii laga doonayo sida ku qornaa heshiiskaasi ciidankaasi oo dhan ku dhawaad 23,000 askari marka la gaaro December sanadka soo socda waxaa kaba ay warbixintu sheegtay in ciidanka u qoran dowladda Soomaaliya uu yahay xilligan 32,000 balse tiradaasi 40% aysan ahayn ciidan howlgal ah ayna ka mid yihiin kuwa howlgab ah kuwa aan shaqada gudan karin kuwa tababar ku maqan iyo ehelada askarta la dilay waxay warbixintu sheegtay in qalabka iyo tababarka inta badan ciidanka dowladda Soomaaliya uu liito caqabadna ay ka jirto ciidan qorista laakiin dhinaca kale dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay u diyaar garowday inay ka soo baxdo waajibaadkii laga sugayay marka ay noqoto fulinta heshiiska lala galay ATMIS taas iyadoo ka duuleysana ay kumanaan ciidan ah kusoo tababaraysa wadamada gobolka halka kuwa hore loo soo tababarayna la soo celiyey diyaarinta ciidanka bixitaanka ATMIS iyo howlgallada socdaba waxaan ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo toddobaadkii hore aan ku wareystay magaalada Washington oo uu booqasho ku yimid
waxaa qorshuhu yahay in aan raise gareyno 24,000 oo ciidan ah between xilligii la saxiixay oo March ahayd 2022 ilaa 2024 annaga waxaan aaminsanahay in aan intaas ka hor ciidan intaas la-eg ama ka badan oo qalabkoodu dhan yahay oo la wareegi kara amniga dalka inaan dhisi karno howshiisina meel fiican ayay noo maraysaa
waaye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo daraasadda Heritage sameysay waxay ka hadlaysaa caqabado hortaagan dhismaha ciidanka Soomaalida
aad baad u soo jirtay dhismaha ciidanka Soomaalida. Caqabadaha sheegaya waxaa kamid ah kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, qaybti amniga oo la siyaasadeynayo, waxa kamid ah qorista ciidanka, waxa kamid ah dawladda ma awooda ciidanka, waxa leen ciidamadii ma wada hubaysna oo qalab tayo leh iyo tababar tayo leh ma wada lahaa marka laga reebo gorgor iyo danab. Jawaabtaan
runtii waa jeclaan lahaa horta inaan akhriyo qoraalka ay soo saareen, anigu ma aan akhrin. Waxyaabaha hadda aad ka sheegtayna waxyaaba guud oo ilada guud oo annaga naxaysta way jiraan oo tabar la-aanta iyo hubko yar iyo tababarrado yar iyo marka in badan waa ku raaci karaa aan akhrin. Laakiin meelo qaarkood waxaa iga muuqata in ay shaqada socota iyo dadka wada in aysan fursad u siinin inay ka wareystaan waxa qorshayaasha iyo sida u socdaan. Marka meeshaasaa ii muuqata kow ciidamada ismahoodu qaab laysla ogyah oo dowladda iyo dowlad goboleedyadu isla ogyihiin ayaa lagu wadaa barnaamijkii la dhihi jiray national security architecture-ka qeybtiisa farsamada waa la soo afjaray. Madaxdii hadda la taalla inay go-aanaan u qaataan iyadoo faahfaahsan ciidamadu waxay noqonayaan barnaamijka STP da la yiraahdo ama atmiska bixideeda benchmarkskeedi lagu gaarayo dowladdu waa on track. Meelo qaarkood waa ka horeynaa waxyaabihii dowladda loo dhigay sida ciidamada generationka lagu sameynayo, tababara la siinayo, nambarka hadda nagala rabay waa joognaa, waana ka hormarinaa bilaha soo socda.
Tan iyo bishii August ee sanadkii hore waxaa socday howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka. Howlgalladaasi oo ka dhan hawrka Al-Shabaab, weeraradan waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ka mid ah maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Al-Shabaab waxay muddo ka badan 15 sano kasoo dagaalamayeen Soomaaliya, inkastoo haddana aysan ku guulaysanin inay afgembiyaan maamuladii kala duwanaa ee waddanka soo maray. hase yeeshee waxaa su'aal la iska weydiinayay in Al-Shabaab laga guulaysan karo iyo goorta. Warbixinta ay soo saartay Head Heritage waxay sheegaysaa inaysan u badnayn in Al-Shabaab militari ahaan laga guulaysto inta ka horeysa bixitaanka ciidamada Midowga Afrika. Laakiin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu galka baarista u sheegay in kastakoo inay dowladdu isku diyaariso ka bixitaanka ATMIS ay sidoo kale ka guulaysanayso Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada Midowga Afrika.
anna waxaan hadda noo ah ujeeddo hadafkeena koowaad waxay tahay in Shabaab samarka ama June July 2024 ka hor in qof Al-Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed haysta inuusan dalkan joogin. Waa nood garan kartaa qof Shabaab ah oo dhul Soomaaliyeed, tuulo Soomaaliyeed Shabaab meel ka haystaan in samarka 2024 inaysan joogin. Kow, labo, inaan ciidamo intii resolutionka lagu qoray iyo ka badan in aan trace gareyno ciidamo professional ah oo gaarsiino dhulka Shabaab laga wada qabtay oo dhan sabab ATMIS ay Soomaaliya u joogi karto ama usii joogi karto ma jirto. Arrinta dib u dhaca, dalabka dib u dhaca, aan tafsiirayaa arrinta dib u dhaca. Yes, annagaa dalbanay 2000 oo ciidan ah ayaa la qaadi lahaa December 2019-deeda. Waxaan u dalbanay waxay ahayd ciidamada aan generate greenini oo tababarro ku maqnaa oo soo bilowday hadda oo bisha June oo aan dib ugu dhignay 2000 aan helayno 6000 oo ciidan ah oon ku bedelan karno 2000 ayaa noo diyaar ahayn iyo dagaaladaan oo aan wadnay oo aanan rabin inay naga carqalayso ciidamada laga rabaayo ciidamada meelaha ka baxaan ciidamada Soomaaliya inay la wareegaan. Marka dagaalkan oo aan wadnay oo meel fiican noo maray inaysan carqaladna ku dhicin in ciidamadiina ay yimaadaan xilligan ka hor June 2023-ka.
Xaggee ka imanayaan ciidanka?
Waa ciidamadii Eritrea ka yimid iyo ciidamada Uganda lagu soo tababaray. Waxaa kaleeto tababar ciidamo u aadeen sidoo kaleeto Eritrea, Ethiopia iyo Masar.
Ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray Eritrea miyaa la geeyay Eritrea?
Haa,
وايمس
وتوبرك شني تبنكون أيام وحرمنا إن سد لبكون يسده لباتنك جدهت لبصور لما يسبر وحوجه الرئيس سد هذا كون يوغندا إن سد حكون أيام مركا درال كان كلون ولا درينا
مركا إريتريا إثيوبيا من سد حكون مساء سجين سد حكون
من سد حكون يجيب تو سد حكون
واقرد مركا سد حكون مصر مبحين سد حكون إريتريا مبحين سد حكون إثيوبيا مبحين
كو إريتريا هذا بحي كو كلنا وهذا لا قلق علينا
واقرد سد حكون يوغندا كيمانيا
عقبتها كلي هورتان إذا مدى دولة الصومالية وحا كمدى تقالها أوانو وقراني دولة ديني ديساتو إذا كأيو باهنيد وحي واربحين تشيرتين إذا مدى دولة الصومالية قرانا يساعي النقدان كواعي تقالها هنك بحكرتو هدي أي تاي مشاهرات كوذا قلب كوذا وحبرشدوذا تسيلات كوذا يقو نوينك هاو القبكة وحي واربحين تهاري تيجين تاس كودرتي إن حلقان عيسان مسؤولين تصوماليد أهوذين إذا كأي دوني يعني قرطان sababtoo ah ay tir warbixintu inkastoo uu korreey dakhliga dawladda 400% tan iyo 2017kii haddana saddex meelood oo laba miisaaniyada dawladdu waxay ka imanaysaa gacmo shisheeye dr afira abd ilmi ayaa faahfaahinaya sida ay isugu xiran yihiin awoodda dhaqaale ee dawladda iyo dhismaha ciidanka
qabka ciidanka loo qorayo iyo koritaanka miisaaniyadu marka qaar inuu islaahada la rabo marka ciidankii waxa way hadii uu noqdo 10 kun loo baahay hal qormaan 10 kala loo baahay hal qormaan oo gaaraya in meel aan maareeyay hadhuuti aan awood loo lahayn in ciidamadaas maareeyay la daacmiyo oo waxa u baahan ciidanku la mushaarkiye ma aha waxa la socday intaas oo kale oo kharashaa marka anagu hadda madin numberkaas waa in ayna ka badan malihiin laakiin waxa leenahay waa in la awooda anaga taasan hadda aan ku ekeysanay awoodaasna waxay ka imaanaysaa capacity state ka waxay kaloo ka imaanaysaa ujeedada ciidanka loo sameeynaayo laftirka
la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaan weydiiyay inay dawladdu awoodo ciidamada ay qoranayso
way warbixinta heritage marka hadaan ku laabto waxay leedahay qodobada ay ka hadlayso waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxa la gudboon inay dhisato ciidan ay awoodo maalgelintiisa dhaqaalihiisa haday tahay mushaharaad haday tahay wixii kale dhaqaale ciidanku u baahan yahay iyagu maysan dhihin dawladda Soomaaliya waa inay ciidankeeda uu sidan noqdo laakiin waxay qiimeeyeen miisaaniyadda Soomaaliya haddaad aad isu geyso laamaha amniga oo dhan miisaaniyadoodu 900 milyan wey wasaaradda kaasaan dhigka keliya 120 milyan imisa ciidan aa lagu dhisi karaa oo mushaharkoodi iyo qalabkoodi ku filan kara imisa ciidan aa ku filan Soomaaliya xaaladeeda markaad fiiriso
dabcan waa arrinta oo inaan isku filnaanshaha dhaqaale waa arrin asaasi u ah dowlad walbeto ciidamadeeda iyo civil servantskeeda iyo kharajaadka servicesskee bixinayso waa budgetkeedu inuu budget dheelitiran waa inuu yahay dabcan dowladda Soomaaliya taageero caalami ah ayaa lagu kabaa budgetkeeda waxyaabaha hadda aan ku shaqeynayno waa howlo xilliga dhow ama short termka ah ayaan ciidan dhiskan iyo maaragtay baahiyadeena iyo waa kharaj aan gudaha ka aruurinay iyo dhaqaale dibadda nooga imaanaya ayaan ciidamadeena iyo dowladnimadan aan ku wadnaa marka wax u gaar ah ciidamada ma aha marka laga hadlo isku filnaansho laakiin national security architecture-ka ayaa qeexaya wuxuuna nambarka iyo ku saleynayaa baahida iyo odoroska dhaqaalaha dalka markii shabaab laga adkaado deyn cafintana la dhaafo dhaqaalaha dalka qaabka waxa gudaha laga maartay risk garayn karo marka waa arrin xisaabtankeedu ku xiran yahay guulaheennan iyo maaragtay iyo oo ay ka mid tahay guusha laftirkeeda deynacfinta laga gaaro oo aan filayno sanadkan laftirkiisa in maaragtay aan soo gabagabeyn
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America barnaamijkuna waa galka baarista toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay dib u habaynta laamaha amniga ee Soomaaliya kasta ku guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaadhay hawlgallada socda waxa dhinaca kale soo baxay dib u dhacyo ka imanaya urka Al-Shabaab oo weerar qaaday bilihii la soo dhaafay weeraradaasi waa ku dhinteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda la taliyaha amniga qaranka Hussein Sheikh Cali ayaan weydiiyay weeraradii ugu dambeeyay Al-Shabaab
ciidamada magaalooyin bay qabanayaan laakiin hareeraha wadooyinka iyo kaymaha waxay uga tageen Al-Shabaab waxay ku soo laabanayaan magaalooyinkii ciidankii yaraa looga tagay magaalooyinka ayay maaragtay sidayna ku aragnay Galxad sidayna ku aragnay Qayb sidayna ku aragnay Soma sidayna ku aragnay Hawali Hilowlagab ciidankii isma difaaci karaan sida ka muuqata weerarradaas hadda aan sheegay goobahaas ka dhacay oo dhan dhibaatooyin badan khasaare ka dhacay maxay tahay maxaa waan
sax maaha ciidanka iska difaaci karaan intaas sababta u soo qaaday waxay tahay waa inta ay dhaawac geysteen waxaa jira in ka badan oo isku dayeen oo ay dhaawac kari waayeen oo iyaga si baan loo dhaawacay dabcan dagaal lagu jiraa dagaalkana iyaga shaqadoodu waxay tahay dhuumaalaysi iyo gaadmo dhowrkaas lix bilood todoba bilood dhowrkaas gaadmo ay sameeyeen wax la taaban kar ka jirta iyagu waxay luus gareeyeen dhowr iyo lixdan tuulo maaragtay dhowr magaalo waaweyn intaasoo dagaalyahan intaasoo madax ah qalab hub marka yani dagaalku ma laha khasaare la-aan ma noqon karto dagaalka inta dhimanna dowladda soomaaliyeed inay khasaare soo gaari karto way ku tarangalaysaa laakiin goolku wuxuu yahay iyaga in la ciribtiro
haddaba maxay tahay istaraatiijiyada ururka Al-Shabaab ay adeegsanayso dadka aqoonta u leh ururkaasi waxay sheegeen in ururku haatan uu isticmaalayo istaraatiijiyo oo muddo sannada ah soo adeegsanayay taasi oo ah inaysan gelin dagaalka dowladda iyo sida ay u qorshaysatoona balse ay isku dayaan inay dowladda ula dagaalamaan sida iyagu doonayaan oo wax inay ka baxaan magaalooyinka inaysan iska horimaa toos ah oo maleeshiyaad uga dhintaan aysan la gelin ciidamada dowladda balse ay soo qaadaan weeraro bartilmaameedsanaya saldhigyada nugul ee ku yaalla jiidaha hore ee dagaalka iyo inay argagax ka abuuraan fadhiga dowladda ee magaalada Muqdisho cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab
horta dhowr istaraatiijiyo oo cusub ayay ahayd la imaadeen oo kamid yihiin maxay tahay in magaalooyinka ayna difaacan iskaaga baxaan taasina waa samayn jira waagi hore iyo waxay kaleto ay bilaabeen in magaalo kasta eber markii laga saaro way kasii soco jireen laakiin hadda waxay bilaabeen in magaalada korkeeda iyo meelahaasi degaan duurku dhow kabacdina ay naftiisu ahligyaal tiro badan ay soo hubeeyaan iyo gawaari ay kasoo bixiyeen qaraxyo kabacdina meeshii laga saaray dib dambeeto maxay ahayd qaraxyo waaweyn ugu dhigaan waa istaraatiijiyada hor leh weeyaan dhanka dhaqaalaha waxay bilaabeen in ay maadaama akoono badan oo lacagaha ugu jirta laga xanibay oo laga qaaday inay wixii akoomaha kale u factor dhan lacagaha ku jirta inay kala baxaan lacagaha ay duugtaan oo guryaha ay geystaan iyo waxay bilaabeen inay cadaawad u qaadaan bangiyada waxay kaloo bilaabeen in ay shirkadaha iyo ganacsatada u yeeraan ay dhahaan waxaan u baahanahay lacagihii aan sii jirtay sakawaadka ama canshuurta wixii doona ha ahaatee dhowr sano noo horumaray inay dhahaan ayay bilaabeen si ay lacago badan u arursadaan waxay kaloo sameeyeen lacagihii qarashaadku bixi jiray badna waa jareen oo ah marka qarashaadka ay yaraynayaan oo lacagihii ay bixi jireen oo mushaarad ahaan usii jireen dhan sidaas bay u jirayaan waxay kaloo bilaabeen inay qabiiladii oo la dagaalamay iyo meelihii laga soo saaray inay cadaawad u qaadeen xataa beegsan magaalooyinkiina dunida isku dayaan xataa xoolihii inay ka laayeen isku dayaan waa arkaysa arin inay xabad la dhaceen oo laayeen arkaysa inay dadku xoolihii ka dhameeyaan oo sidaana ay ugu dhigaan dad abaar baabiisa ugu dhigaan ceer ka dhigaan ayay ugu talagareen marka waxyaabahaasi bilaaban istaraatiijiyal taas cusub
dowladda soomaaliya hadda waxay aaminsan tahay inay ka guuleysan karto Al-Shabaab sanadka dambe bartamihiisa ama dabayaaqadiisa oo ku muuqata adiga arrintaas inay suurtagelayso
aniga horta runtii markaan si fiican u daraasay sida dowladdan ay ku bilaabatay iyo guulaha weyn ee ka gaartay rajada weyn ee dowladda ay leedahay waxaan u malaynayaa sida ay maxay dowladda damacsantahay inuu u noqonayo sababtoo ah raggani meelaha tiirku goon ee degan yihiin waxa waa ku aalay iyo saako iyo jilib dhulkaas weeyaan dhulkaana waxaan u malaynayaa in laygu talagashay dowladda soomaaliya in ciidamadii eritrea laga keenay iyo qabaa-iladii iyo ciidamada dowladda hore u joogaba intaba in lagu dhaqaaqo oo mar dhow ay soo afjaraan sida ay u galeen maxay ahayd iran iyo hadii dawladda bilaawgi halganka oo sidoo ku bilaawday ayna kala joojin ee sidiisa ay ku sii socoto inay ka gaarayso way muuqataanay maadaama dad badan oo ka mid ah gudaha al-shabaab ee la joogay jilib iyo jamaamee dhulkaasi joogaan laga soo sheegayo badan aan naqaan anaga shakhsiyaadka aan naqaano dhahay hadii jilib la imaado waan ka soo cararnay dawladda isku soo dhiibaynaa baa hadda meel aan ka baxna male laakiin haddii marba jilib aan la qabsado dhulkaas la qabsado dadka lagu qasbay inay tuur galaan anaga magaalooyinka ku haraynaa dawladdeena isku dhiibaynaa baa marka waxaa arkaysaa in dad badan iyo kamid ah inay soo dhiibaan bay diyaar u yihiin
sareeye guuto cabdi xasan xuseen cabdiyale waa taliyii hore ciidamada booliiska ee puntland waxaa kale oo madax ka soo noqday hay-adda sirdoonka ee maamulkaasi waxaan weydiiyey inuu isbarbar dhigo istaraatiijiyada dowladda ee dagaalkan iyo tan al-shabaab ay adeegsanayso
runtii istaraatiijiyada intaan hadda ka ognahay aaron kolleyda kaarta ciidan weeye iyo qorsho qaran ee wuxuu iska jiraa laga yaabaa qorshayaal qarsoon warantiidee dowladdu ay iyadu ay qabto inay fuliso aan bablika aan weli soo gaarin laakiin marka loo eego intaan anagu warhayo iyo aqoontayda istaraatiijiyada dowladdu ay qaadatay waxaa weeye al-shabaab inay ku wajahdo xoog ballaaran oo dagaal ah oo ciidamadu dhammaan maaragtay dowladda federaalka ahi iyo maamulada meelaha laga dagaalamayo ay qeyb ka yihiin dagaalka sida kalena qeyb ka yihiin saaxiibada dowladda ama qolaha dowladda ama qolyaha caawiya ciidanka federaalka milatariga SNA dagaalkaasi waxaa kaloo isna qeyb ka ah dadka deegaanka in maaragtay iyaguna la mabaliskareeyo oo dagaalka ay qeyb ka yihiin waxaan isleeyay waxyaalaha guusha kamid a gaaray bay kamid tahay ama istraatiijiyada cusub ee ku cusub dadka deegaanku inay dagaalka ay qeyb ka noqdaan bay militaryna qeyb uga noqdaan bay maaragtay wacyigelina ay qeyb uga noqdaan sahan iyo wardoona runtii ay qeyb uga noqdaan dagaalka hadda dowladda dee sida ay ku wado waa inay kunba dagaalo toos ashaab lala galo runtii ay qaadato bulshadeedana iyo umadda soomaaliyeedna ay qeyb ka ahaato ay kaashato cuuddii inay geysto wax ciidan haysato tan labaad qorshaha al-shabaab qorshaha dagaalka hadda ku socdaahay wuxuu maxamuud al-shabaab inaysa hore wajahin oo dagaalkoodu meelo koobanba dagaal kontii ay ka socon jiray ama si koobanba operationo gaara oo loo qondeeya oo ku salaysan degaan gaara ama meel gaaba ama batimaameed inuu ahaa maadaama hadda marka dowladda ee qorshaha lasoo baxday al-shabaab kun runtii ay digobolo tiro badan xoog badan ay ku baahsan yihiin awoodooduna aysan u dhigmin inay maarata iska babadhigaan ciidanka dowladda amada hadda qorshaha iyagu ay qaateen inay tahay dhowr qorsho koo waxaa ka ah inay yareeyaan in dagaalka foolka foolka ah ay ciidamada la galaan waxaa loo yaqaano maaratay ku dhufo kadhaqaaq iyo jidgal ay sameeyaan ala sameeyaan waxaa la yidhaahdo maaratay wareerin oo gorilla warfare ay aada ugu istraatiijiyadaas ay bedelaan sababtu waxay tahay si ay u maaragtay yareeyaan casualtyga al-shabaab gaaraya iyo si ay usii jirto inay degaanada ay joogaan ay usii haystaan oo aysan gacantooda dhab uga bixin
warbixinta kasoo baxda hay-adda heritage waxay sheegtay in labada faaruq ee ka jira dhinaca kartida ciidanka kana soo baxay howlgallada socda inay yihiin inaysan ciidanku haysanin tasiilaadkii ay isaga difaaci lahaayeen qaraxyada iyo sidoo kale inaysan haysanin baabuur ku habboon oo ay gaashaan ka dhigtaan waxay sheegtay warbixintu in qaraxyadaasi ay u keenaan ciidanka dhimasho sababtoo ah waxay ku safraan baabuur aan qara lahayn maadaama aysan haysanin baabuurta gaashaaman inta badan aysan la soconin ciidamada sida gaarka ah ugu tababaran miina baarista waxaa kaloo warbixintu intaasi ku dartay in tababarka liita ee ciidanka kasoku ay jiraan unugyo badan oo aan wadanin qalab dagaal oo tayo leh marka laga reebo danab iyo gorgor oo ay kala tababareen maraykanka iyo turkiga tusaale ahaan waxay warbixintu sheegtay in ciidamada aan ahayn gorgor iyo danab ee ku sugan gobolka hiiraan aysan wax badan dhaamin ciidamada macawisleyd ah marka loo eego dhinaca qalabka warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay inuu farq u dhexeeyo in al-shabaab dhul laga saaro iyo in la maamulo dhulkaasi lana gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah waxay kaloo sheegtay in ururka al-shabaab ay sii adkeeyeen bixinta adeegyada kadib markii ay burburiyeen iskuulladii xarumihii caafimaadka xeelashii iyo kaabayaashii kale ee muhiimka ahaa waxay warbixintu intaas ku dartay inaysan dowladdu u diyaargaroobin xasilinta degaanada laga saaro ururka al-shabaab
warbixinta kasoo baxday hay'ad heritage waxa kale oo ay sheegtay in sida ugu macquulka ah ay ahayd in ciidanka booliisku ay la wareegaan hawsha xasilinta balse ciidamada ku filan oo booliis ah aan lagu daadin karin goobahaasi maadaama aysan u diyaarsanayn weerarada urkaal shabaab tali hore ciidamada booliiska Puntland sareeyay guud Cabdi Xasan Xuseen ayaa weydiiyay sida uu arko qaabka ay dawladdu u doonayso inay wax xasiliso deegaanada laga qabsaday urkaal shabaab
haynteeda waxa iska leh hay'ada kale military government waxa iska leh hay'adaha kale ee amniga iyo hay'adaha kale ee dawladda oo ama kuwa service ka bixinaya dadka bulshada aan noqoteen waxa ka booliiska ugu horeeyo yurendiyada uu leeyahay leedahay traawishin unit ka lagu taagalay deegaanada ee military ku xoreeyaan inay iyagu ay hayaan oo waa ciidan sida paramilitary ah October waxa ka mid ah booliiska caadiga ah loo enforcement iyo ka shaqeynaya inay ka hawlgalaan oo combat way in al-shabaab meelaha laga qabto la secure gareeyo la hayo isla markaasina ciidanku ay noqdaan istifaacaan in deegaano degdeg ah loo qabto walaba runtii arrimo aad ugu adag dowladda iyo ciidankeeda runtii aad ugu adag nambar ahaana laga yaabaa inuu ku adag yahay tay ahaana ku adag waa qodobka labaad waa tayeynta ciidanka tayeynta ciidanka rugtay dowladda Soomaaliya waxaa saaran Haruna noqotay oo suurtagelisay wax badan oo kamid ahay in la helo wuxuu jiraa tahay khasabtay runtii in la helo oo ay tahay xataa moobtay social community iyo beesha caalamka inay ama African Union ahaato ama UN ahaate ay runtii hoos u eegaan Soomaaliya isma keenayso in dagaalka al-shabaab oo aynu naqaano runtii muddo badan Soomaaliya haystay in laga guuleysto isla markaasina dowladda Soomaaliya la yiraahdo dee maaragtay wiilasha qaadawani active force-ka ku dagaalamay kaliya ilaan yee ma suurtagelayso dagaalkan shabaab lagu hayaa xataa regionalka uu hadii aan la contain gareyno Soomaaliya galle maarti xoog laga siin idinka ay muuqato inuu waxna qaban karo dagaalmada ka oo ay u baahanayeen logistikadii iyo hubkii iyo miniska u baahanayeen dagaalka aan la siin Haruna yar shabaab waxay keenaysaa marka inay xiriirada ku taa isay ugu gudbeen ugana gudbaan fiir Haruna hadda dagaalka Soomaaliya la ka bilaabmay haddu shaqaan gaari halka wada hadaan gacmo badan laga geysano stakeholderka amniga Soomaaliya aysan qayb ka geysan haduu fashilmay waxa muuqataa inuu meel fog laga doonto runti oo sababtu waxay tahay hadii kataab been islaa u ballaarin oo dagaal oo shaab lagu qaaday haddu kormi jirin marka dowladda Maxamed Cali Faas iyo waqti badan inay u hayso inay geliso runti waana ahayd number one iyo two iyo three amniga ah caqabadna Soomaaliya amnigeedana markaasa ku hayo waxa la midka
hawlgallada military ayaa xoogooda ay ka socdeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Jubbaland waxay dhawaan sheegtay inay qaaday tallaabadii ugu horeysay ee hawlgalka xiriir ah sareeyay guud Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyere waxa uu leeyahay intaas wax ka weyn ayaa laga filanayay maamul goboleedyada aan ahayn Hirshabeelle iyo Galmudug
maamulada kale oo iyaguna qayb ka ah sidee waxa la yidhaahday Jubbaland kale waa urunta way ilaamisay laakiin dagaalka weyn Jubbaland laga bilaabaa Southwestern laga bilaabaa Puntland iyada dhexdeeda bisiska ay ku leeyihiin waa inay ka bilowdaa isla markaasna waa inay ka qayb qaadataa xoreynta deegaanada kale ka duwan tahay Puntland waxay leedahay ciidan iyo ku filan amnigeedana ku filan si hadda wadi markii deegaanadan looga xoreeyay Soomaaliya uu xor ahaatay meesha markay khatar ku jirtay haddii maanta Puntland ay ka qayb qaadato bariga laga yaabo gobolada dhexe iyo Southwestern Soomaaliya nimankan ilaahay idinka salagaba adkaado oo laga saaro oo ay buuraha galgala iyo Puntland beeskeeda xoog ku leeyihiin hadda ay joogaan ogna ay joogaan ee Puntland qeyl heli maysa hadhowdi ah waxaa la dhahayaa adigu keliga marka ka saar waa inay dowladdu rasmi federaalkan qayb ka noqoto iyaguna dagaalka socdaa runtii ay qayb ka noqdaan culayska marka ah deegaanada maamulada kale ka baxsay in lagaga furo jidhada waxay keenaysaa in si dhaqsa ay awooddooda runtii ay u weyqato muhiimadda saas weyn waxaan heli gurmado iyo nifaas ay ku kala fakaraan ama isku gurmadaan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dagaalka saddexda waji leh ee dhinacyada militeriga dhaqaalaha iyo fikirka uu sii soconayo ilaa laga guuleysto urukaal shabaab kasoo hawlgallada military dawladdu waxay sheegtay inay xirtay boqolaal account oo lagu tuumay inay xiriir la leeyihiin urukaal shabaab waxay kaloo dawladdu toddobaadkii hore soo gabagabeysay kulan ay lahaayeen culimada Soomaaliyeed qodobada kasoo baxay waxaa ka mid ahaa inaysan al-shabaab haysanin sharciyad diineed dawladda Soomaaliyana ay haysato sharciyadii ay kula dagaalami lahayd ururka al-shabaab.